You're listening to SBS News.
Nakilala bilang panghuling budget bago ang pampederal na halalan na inaasahang tatawagin sa taong ito. Ito ay inihatid ng may malinaw na balak para ekonomiya, para sa pagluwag sa buwis at pagpapalakas ng pamumuhunan o negosyo. Habang maraming natuwa sa mga pagluluwag at inihayag, may ilang mga nagsasabi na di nito natutugunan ang tunay na pangangailangan ng mga pangkaraniwang Australiano. Ang detalye sa ulat ni Amanda Kopp na sinalaysay sa Wikang Filipino. Inihatid ni Treasurer Scott Morrison ang kanyang talumpati para sa budget sa taong ito, Martes ng gabi, sa Parliament House. Ang mga pagbawas para sa buwis sa low at middle income earners ang naitangi sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at nakalikom ito ng pagpupuri o papuri mula sa maraming grupo, kasama na ang Australian Industry Group, CNS Willocks ng Australian Industry Group.
This is a very positive budget, a cause for optimism, and many of the measures in here and the commitments that the government have made should be applauded.
Ang paglaan naman ng pondos ng dinasahang pagbawas sa buwis sa halip ng pagbayad sa deficit ang naging sanhi upang mabahala ang ilan. Kasama na si James Pearson ng Australian Chamber of Commerce and Industry.
This is a budget that's taking the country in the right direction. It would have been good to see more ambition on long-term budget repair.
Isa rin sa natuwa sa budget ng pamahalaan ay ang focus o isa rin sa ikinatuwa sa budget ng pamahalaan ay ang focus sa kalusugan. Sinabi ni Ian Yates ng Council for the Aging na sa budget sa taong ito, isang magandang kaganapan at tagumpay para sa tumatandang populasyon ng Australia.
For the first time, we've seen government attempt a comprehensive package about aging.
Ikinatuwa rin ng mga organisasyong pangkalusugan ang mga karagdagang serbisyo para pangangalaga sa bahay o home care services para pondo sa libu-libong mga nakakatandang Australiano. Ngunit ang walang karagdagang pondo para sa budget tulong pinansyal sa ibang bansa o foreign aid na ang kasalukuyang nananatili sa 4.2 bilyong dolyar bawat taon. Ito ang isa sa mga ikinabahala naman ni Sally Moyle mula Care Australia. Anya, ang kontribusyon ng Australia sa tulong pinansyal sa ibang bansa ay nabawasan na ng 30% nitong nakaraang limang taon. At dahil walang pagbabago sa taong ito, nangangahulugang maaari itong mabawasan pa o maaari pang magkaroon ng karagdagang pagbawas.
This budget is just mean. At a time when we're growing Australia's revenue, to take another $140 million out of the next 4 years' Australian aid budget is unnecessary and mean. When we've got 700,000 refugees living under plastic tents in Bangladesh.
Samantala, sinabi naman ng leader ng Partido Greens, Richard DeNatale, na habang inihahatid ng budget ang mga pagbubuti sa ilang mga sektor, nagtuon naman ito ng mas ng laking pansin sa mga malalaking namumuhunan o negosyo at kumpanya at hindi sapat ang mga inihahatid nito para sa mga mamayang naghihirap, partikular sa mga nasa tinatawag na lower income.
It's rare that budgets so starkly outline the choices that we've got as a nation, and this is a budget that does that. It makes it very clear that Australia has some very clear choices ahead of it.
Sang-ayon naman ang Shadow Treasurer Chris Bowen.
Of course, there are some things in this budget that we welcome, but this is a cruel hoax of a budget. We want to see people better off, but we want to see them better off in a real way, and this is just a hoax.
Habang naging halo ang reaksyon sa budget sa taong ito, tila ito na ang panghuling paghatid sa budget ni Treasurer Scott Morrison at paghikayat sa mga botante bago ang susunod na pampederal na halalan na inaasahang ilalahad o ihahayag sa pagtatapos ng taon.
Music. If you enjoyed this, you can find more SBS features on our website or from your favourite podcaster like iTunes, Spotify, Acast, Stitcher or Wooshka.